50 languages.
88.
66.
Passato. Verbi modali. 2.
Modalde yetsiktin ötken şağı. 2.
Mio figlio non voleva giocare con la bambola.
Oğlumның қуыршақпен ойнағысы келмеді.
Mia figlia non voleva giocare a pallone.
Қызымның футбол ойнағысы келмеді.
Mia moglie non voleva giocare a scacchi con me.
Әйелімнің менімен шахмат ойнағысы келмеді.
I miei figli non volevano fare una passeggiata.
Балаларымның серуендегісі келмеді.
Non volevano riordinare la camera.
Олардың бөлмені жинағысы келмеді.
Non volevano andare a letto.
Олардың жатқысы келмеді.
Lui non poteva mangiare il gelato.
Оған балмұздақ жеуге болмайтын.
Lui non poteva mangiare il cioccolato.
Оған шоколад жеуге болмайтын.
Lui non poteva mangiare le caramelle.
Оған кәмпит жеуге болмайтын.
Ho potuto esprimere un desiderio.
Маған бірдеңе қалап алуға болатын.
Ho potuto comprarmi un vestito.
Маған көйлек сатып алуға болатын.
Ho potuto prendere un cioccolatino.
Маған шоколад алуға болатын.
Potevi fumare in aereo?
Саған ұшақта темекі шегуге болатын ба еді?
Potevi bere la birra in ospedale?
Саған ауруханада сыра ішуге болатын ба еді?
Potevi portare il cane in albergo?
Саған қонақ үйге өзіңмен бірге итті алуға болатын ба еді?
Durante le vacanze i bambini potevano restare a lungo fuori.
Демалыс кезінде балаларға далада ұзақ жүруге болатын.
Loro potevano giocare a lungo nel cortile.
Оларға аулада ұзақ ойнауға болатын еді.
Loro potevano restare svegli fino a tardi.
Оларға ұзақ уақыт ұйықтамауға болатын.